Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme o rozvoji a zejména o jeho kvalitě a efektivitě povídat s Petrem Kazíkem. Petře, dovol mi, abych tě přivítal za mikrofonem, jsem rád, že jsi přijel.
Děkuji za přivítání.
Já si toho obzvlášť cením, protože vím, že si vážil cestu z Ostravy, dneska jenom kvůli natáčení, takže ještě jednou díky. Petr je nadmíru povolaný pro diskuzi o vzdělávání vůbec a vzdělávání manažerů zvlášť. Sám úspěšně působil v manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu dlouhý léta. To, že úspěšně lze odvozovat od toho, že v roce 2014 byl finalistou soutěže manažera roku. Dneska je v čele hodnotitelské komise, to je to prestižní soutěže, a v loňském roce byl zvolen prezidentem České manažerské asociace, která je jejím pořadatelem. Zároveň už na konci 90. let založil vzdělávací společnost AHRA, stále působí jako lektor, konzultant, současně vyučuje na vysoké škole na katedře andragogiky. Co jsem vynechal, Petře?
Já si myslím, že zaznělo vše podstatné.
Já bych rád využil toho, že si vážil cestu sem do studia a společně s tebou se podíval vlastně na současný stav vzdělávání dospělých, především ve firmách, v nějakým firemním kontextu a taky na některé věci, které kvalitu a efektivitu firemního vzdělávání výrazně ovlivňují. Ty máš jednak díky své lektorské praxi a taky díky své práci v České manažerské asociaci možnost potkávat se s mnoha špičkovými manažery. Jaká je podle tebe úroveň manažerského vzdělávání u nás?
No, začínáme pěkně z ostra. Já bych chtěl zůstat pokud možno pozitivní, ale asi mi to půjde trošku hůř, protože přiznám se, že v posledních letech obzvlášť mě celkově úroveň vzdělávání nejen manažerského, ale celková docela trápí, protože si myslím, že hlavně to další vzdělávání docela zažívá kvalitativní sešup a samozřejmě to celé to vzdělávání, že by šlo nahoru, není moc vidět. U toho manažerského tam vidím jeden základní problém, že trošinku je vlastně problém s tou definicí, co je to management. Jo? Prostě jsou to i hodiny diskuzí různých, jestli je management víc umění nebo víc znalost něčeho. Jestli se to má vůbec učit na vysokých školách, jsou oprávněné námitky, jakože ježišmarja, jak se může někdo učit management jako bakalářské studium, jo? Když zatím řídil tak maximálně kolo, schopnější možná auto, což je samozřejmě něco jiného, než řídit a potom organizaci. Takže v těchto dilematech se potýkáme a moje zkušenost je ta, že z mého pohledu manažery dělají lidé, kteří jsou špičkoví odborníci, ale povětšinu v něčem zcela jiném než je management. Hmm. A bohužel to manažerské řemeslo a i tu manažerskou teorii vlastně ne tak úplně znají.
To mi nahrává, tak já to možná zkusím otočit nebo pootočit tu otázku trošku. Jak ti lidé, jako ti špičkoví manažeři, vnímají důležitost toho kontinuálního rozvoje v oblasti vedení a řízení?
Já si myslím, že vnímají, ale je tam to velké ale. To vnímání bohužel je ale spojeno spíš zase s takovým tím, s tou setrvačností toho, a to je samozřejmě zase dáno i tím systémem vzdělávání. Já to tady si troufnu říct, protože beru, že jsme na poli vzdělávání, a já mám takovou kacířskou myšlenku už dlouhá léta, že si myslím, že třeba management by se vůbec neměl vyučovat na ekonomických fakultách, kde převážně je. A ten důvod mám jednoduchý, dělám manažera 30 let, Jsem vystudovaný inženýr ekonomie, prošel jsem těmi krásami výpočtu vlastních nákladů a jiných radostí, které prostě každý ekonom musí absolvovat jako student. A přiznám se, že jako manažer tu rozvahu a výsledovku prostě potřebuju dostat k ruce dobře, možná 4x do roka. Je dobré ji rozumět, ale prostě to porozumění není tak složité, ale denně potřebuju umět se rozhodovat, umět vymyslet, co bude dál, mít vize, mít fantazii, umět přesvědčovat lidi, umět získat lidi a tak dále. Takže podle mého bych daleko víc manažer potřeboval psychologii, filozofii, kreativitu a jiné předměty, které se bohužel na těch ekonomických fakultách za stolik neučí, nebo když tak okrajově. Jsou výjimky, ale není to ta sláva.
Chápu to správně, že to, o čem vlastně teďka mluvíš, je to poměrně často zmiňovaný posun od řízení k vedení, to znamená ten všemi zmiňovaný, opěvovaný leadership, všichni o tom mluví, nikdy to nikdo neviděl.
Ano, já si myslím, že přesně tak to je, protože ten management, to řízení, tam opravdu to byla v zásadě hodně exaktní záležitost. Jo, prostě ten...
Čísla.
Ano, jo, a ten transakční styl řízení, jo, takže úkol, odměna, trest. Jednoduché, jasné a v zásadě, co se na tom chceme učit. Ve chvíli, kdy se bavíme o transformačním řízení, to znamená, chceme přeměnit věci, lidi, organizace, budoucnost, no tak tam už je nutné na to jít úplně jinak a tam právě ta znalost toho, jak toho člověka tedy transformovat a přimět ho k tomu, co nám napovídal už Platon a Sokrates, hlavně jim zneříkej, musí si na to přijít sami. Hmm.
Ty jsi to už nakousl na začátku, že vlastně tu kvalitu nevnímáš jako bohužel, Bůh ví, jak vysokou. Já mám pocit, že o nezbytnosti toho kontinuálního vzdělávání a rozvoje se hodně mluví na téma leadershipu a transformačního vedení se pořádají konference a já nevím, co všechno. A ta proměnlivost toho prostředí, ve kterém žijeme, dokládá tu důležitost, že bez toho vlastně se to jako nedá. Na druhou stranu paradoxně všechno se jakoby zrychluje, což vede k určitý povrchnosti. Jak to vlastně tohle dohromady lze vůbec velkou část své kapacity věnovat svému rozvoji, když mám jako manažer obrovskou odpovědnost, diář plný na 25 hodin denně. Co s tím?
Já jsem vlastně na to přišel při diskuzi s rektorem Karlovy univerzity, na které teda už působím 2 roky, a kde jsem teda samozřejmě byl v roli prezidenta manažerské asociace, bavili jsme se o nějaké spolupráci s Karlovkou a když jsme se tak bavili právě o kvalitě vzdělávání, tak vlastně mi jakoby se rozblesklo. Přestože jsem 13 let učil na lékařské fakultě v Ostravě, tak mi to tam nedošlo a až u toho pana profesora Zimy mi vlastně došla ta věc, že máme tady jeden obor, který chrlí absolventy konkurenceschopné v Evropě, možná i ve světě. A to pozor, ze všech fakult, které tady jsou, čili to není náhodná katedra nebo jeden profesor, prostě všechny fakulty. A když jsme se s panem profesorem zamysleli, respektive já jsem mu položil otázku, protože mě to napadlo, že jsem se na něj díval, on řekl, no ano, samozřejmě, lékařské fakulty. No a tam je vlastně to kouzlo. Neznám člověka, který chce uspět v managementu, respektive kdo chce uspět v medicíně, musí být na fakultní nemocnici. A kdo je v managementu v zdravotnictví, čili těch fakultních nemocnic, v podstatě 99% z nich působí na vysokých školách a mají vědeckou hodnost, docenti, profesoři a tak dále. To je prostě naprosto běžné a normální. No a proč to dělají? Jak je možné, že na to mají čas, jako když dělají tak strašně těžký obor? No, protože ví, že bez té teorie by prostě nemohli fungovat. A proto si dodělávají teda tu teorii. No a nejvíc se naučíš, když učíš ostatní. To zase je didaktické pravidlo. Takže moje teď mise a touha je dostat to i do toho managementu. Takže, a já se ptám, kolik špičkových manažerů v této země je docentem nebo profesorem? Netobože managementu. Jo? Občas se nějaký objeví, vzpomínám si na Jirku Činčalu, docenta, ale ten byl docent na tváření kovu a ne na management. Takže ve chvíli, kdyby se povedlo, že by manažeři začali učit na katedrách managementu, začali vlastně si tím rozšiřovat své manažerské znalosti, tak si myslím, že jak s kvalitou vzdělávání těch studentů, tak s kvalitou jejich vzdělávání by nastal velká exploze. A ta kvalita by přišla stejně, jako je v té medicíně. Tak třeba se to povede.
To zní zajímavě. Na druhou stranu, tak jak to poslouchám, a když tak mě oprav, jestli to chápu nesprávně, to, o čem mluvíš, se týká opravdu těch manažerských špiček, nebo prostě jakoby té nejvyšší úrovně managementu, ale minimálně ty klíčové kompetence manažerské by měly být z velké části přítomny i na těch středních, možná nižších článcích řízení. Tolik vysokých škol nemáme. Jo? To znamená, musí tam existovat nějaký systém, nějaký způsob, jak ty lidi se mohou vzdělávat nebo jak mohou být vzděláváni, aniž by jakoby museli mít byť čtvrt úvazek na katedře v managementu někde.
Ano, výborná úvaha, ale v zásadě podobná odpověď. To znamená zase něco, o čem se bavíme ve vzdělávání už od Petra Druckera, čili někde na konci 90. to definoval učící se organizace, všichni se tím zaklínáme a mně to připadá, že pořád jako jsme k tomu dostatečně nedošli. To znamená ve chvíli, kdy v organizacích bude dostatečně aplikováno sdílení dobré praxe a každý jeden vedle druhého, každý manažer menší, větší, největší, umí některé věci výtečně, některé moc neumí. A ve chvíli, kdy se začnou vzájemně učit, ve chvíli, kdy budou opravdu předávat si ty nejlépe, ty kvalitní informace, zase u nás je strašný problém, že se většinou vzdělává nedostatečnost. Jo, něco nám nejde, tak se v tom budeme vzdělávat. Princip excelence je, rozvíjí se v tom, co ti jde a tam dosáhni teda opravdu excelence. Takže my se neustále počítáme průměry, ve školách to začne a v důchodu to končí. A pak se divíme, že jsme zcela průměrní ve všem. Jo. Takže to je jeden problém, ale ve chvíli, kdy tedy půjdeme cestou excelence, čili hledej svoji výjimečnost a tu výjimečnost, pokud možno nauč ostatní, neboj se toho, proč tím, že to naučíš ostatní, tím se zase posuneš do vyššího levelu té výjimečnosti. No a to, kdyby se zavedlo, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. A v tom jsme strašně daleko pořád za těmi vyspělými zeměmi, aspoň čísla, které já znám. Honza Milfajt, velký náš manažer, asi největší, který to nejdál dostáhl, už před pár lety tvrdil na některých konferencích, že Microsoftu 20% vzdělávání Microsoft nakupuje zvenku, 80% realizuje vlastními silami, čili ti lidi se vzájemně učí. V Čechách jsme 60-40, jo, takže prostě 60 se nakupuje, 40 se dělá a dělají se jenom ty bezpečnosti, prostě zákonné školení si, jakž tak firmy školí v těch jiných kompetencích, skoro vždycky je to na tom dodavateli. Je to dáno samozřejmě evropskými fondy a jinými neblahostmi, které tu máme, ale věřím, že se dočkám 80-20. No.
To vlastně se mi teďka trošku hnalo hlavou. Ty máš zkušenosti jak jako manažer, tak vlastně jako lektor, jako dodavatel rozvojových a vzdělávacích programů. A ono to zní velmi logicky a velmi krásně. Koncept učící se organizace, ty lidi se učí navzájem, vlastně ty manažery tím budují tu kulturu a řídí do určité míry. A jaká role v tomhle systému, k kterému by to mělo směřovat, připadá vlastně těm externím vzdělavatelům? Mají tam svoji pozici?
Jo, za tu otázku moc děkuju, to jsi mi strašně nahrál. Zase nad tím přemýšlím delší dobu a uvědomil jsem si jednu vlastně záludnost. Jo? Ve chvíli, kdy já jsem opravdu proškolil ve své vlastní firmě přes 50 lektorů a těch dalších nad 500 určitě. A vím, že než to uměli tak, jak si myslím, že bychom to umět měli, takže to chvilku trvá. No, a to většinou to zkoušeli dvakrát, třikrát týdně. A vyladili se do toho excelentního levelu tak za 5 let. To ten interní lektor vlastně nikdy nedokáže, protože on jak učí v úterý a v dubnu. Jo, takže prostě jednou za dvakrát do roka, třikrát do měsíce, to je pořád strašně málo, aby získal ty návyky. Takže ta kvalita učení, to co učit, to ten interní lektor je excelentní. Ale to jak učit, to je velká bída. A bude to, protože prostě je to umění jako každé jiné a musí se ho člověk prostě složitě učit. Takže tam já vidím velkou roli externích nás, profíků na vzdělávání, abychom, a my to v některých firmách už dneska děláme, kdy v podstatě my jim pomáháme s tím vytvářet učební plány a tak dále. Prostě my jim pomáháme v tom, jak učit, ale to, co učit, to jde přímo od nich. No a ve chvíli, kdy se to dobře zkombinuje, tak oni jsou schopni ve chvíli, kdy dostanou třeba zpracovaný učební plán od toho profíka a umí v tom číst, je to jakoby partitura. Jo? Oni to mají předepsané a když v tom umí číst v těch notách, tak ano, když to bude učit profík, ten velký profík, tak to bude krásný koncert, ale když to bude podle těch not hrát i ten jakoby amatér, tak pořád se to dá poslouchat, ta hudba. Pořád jsou tam dodrženy ty didaktické postupy, které ten člověk vlastně není schopen udělat, protože v celém systému vzdělávání jsou dvě mantry. Když jsme dělali několik projektů pro učitele, to je jedno, jestli k základních, středních nebo vysokých škol, tak český učitel má jednu mantru. My to musíme probrat. O naučení se tam vůbec neuvažuje, probrat je to třeba. No a probere se to nejrychleji výkladem. No a výklad je podle Dalova Kužele 10% efektivita, takže to je, jako bychom všechny stroje v našem průmyslu vyházeli ty trapné elektromotory, které mají velkou výkonnost, 80-90%, dali tam ty parní, ty měli těch 10%. No to by nikdo neudělal, nikoho to ani nenapadne, ale vzdělávání urputně jede na parní stroje.
No jo, ale aby to fungovalo, tak tam je jeden důležitý předpoklad, a ty jsi to vlastně zmínil v úvodu té odpovědi, a to je ta excelence u toho externího lektora, nebo aspoň úroveň, která se té excelenci blíží. A tam si nejsem úplně jistý, jak na tom jsme. A ono, samozřejmě, mluvit o nedostatečné kvalitě lektorů je tak trochu móda. Jo, nosí se to. A ještě navíc v případě, kdy o této nedostatečné kvalitě mluví dva zástupci vzdělávacích firem, no tak to mi přijde, že to jsme snadnej cíl, jo, protože vždycky může někdo říct, no tak akorát si snaží přihrát svoji polivčičku, protože oni sami samozřejmě kvalitu poskytují. Ale i tak, co jsou podle tvýho názoru ty největší bariéry, aby ty externí lektoři opravdu podávali excelentní výkony, nebo aspoň ve velké většině?
Současní lektoři, ti profesionálové, jsou všichni kvalitní. Všichni. Troufám si říct, že kdo dostane kšeft, je kvalitní. Je kvalitní z hlediska poptávky nebo zadání, které má. Ve chvíli, kdy se poptává zábavnost, příjemnost a nevím, co ještě, mě teďka nenapadá, prostě nějaká blbost, tak on to splní. A splní to výborně. Jo? Má zpětnou vazbu, má plnou smajlíku a lidé jsou spokojeni. Ve chvíli, kdy je toto zadání, spokojenost je hlavním zadáním, no tak vlastně on podává kvalitu, která se po něm chce. Takže teď jsem u toho. Pokud se po něm bude chtít skutečná kvalita, neprobrat, ale naučit, nepobavit, ale změnit chování, tak pak bude muset nabídnout úplně jinou kvalitu. No a bude to jasné. A já věřím, že to zvládnou, protože naštěstí to se povedlo v minulých letech, že jsme pro tu kvalitu, ti, co jsme se o to usilovali, udělali docela dost a ona je dostatečně popsaná. Akorát proč bych to měl dělat strašně složitě, když se to po mně ve své podstatě nechce. Takže já a víme to, každý si dovolí, co je mu dovoleno. A ve chvíli, kdy prostě zadání je spokojený účastník, tak dělám všechno pro to, aby byl spokojený. Já tomu říkám lektorský populismus. Jo, prostě tak jako pobavíme, neublížíme. Vzdělávání ve své podstatě, pokud se má skutečně s člověkem něco stát, je strastiplná, bolavá činnost a dlouhodobá. A do toho se každému nechce. Ale lidi na konci procesu, když se to povede, tak jsou daleko spokojnější a to vzdělávání milují. Kdežto, když jim to nic nedá, tak řeknou, hele, bylo to zábavné, nebylo to špatné, ale fakt na to nemáme čas, takže bavit se budeme, až bude víc času.
No to vlastně je celé o tom, jak je distribuována odpovědnost za ten výsledek nebo za naplnění toho cíle rozvojového, protože na jedné straně je teda ten zadavatel, ať už je to útvar HR nebo Learning and Development, případně nadřízený manažer toho člověka, který je objektem toho rozvoje, a na druhé straně je to ten dodavatel, lektor, firma, ten, kdo designuje ten program a tak. A ta odpovědnost, dobře, když pominu, že samozřejmě velký díl odpovědnosti má ten účastník, že jo, se svojí motivací a bez něj to nejde. Ale když budu se bavit o těchto těch dvou úrovních nebo těchto těch dvou oblastech odpovědnosti, tak jak to vlastně, jaké kompetence by na každé z těch stran měly být přítomny, aby to nakonec zaklaplo a tak, jak říkáš, ten účastník to nakonec ocenil, i když ho to v průběhu bude trochu bolet?
Já si neumím odpovědět úplně konkrétně na to, jaké kompetence, ale jsem strašně rád, že tu zaznělo to slovo kompetence, protože zase si myslím, že to vyladění v pojmech a vyjasnění těch pojmů je nesmírně důležité. Takže ve chvíli, kdy skutečně jde o kompetenci, čili způsobilost něco vykonávat, a shodneme se na tom, že ta způsobilost se skládá z integrovaných tří složek, a to je znalost. O tu se většinou dbá velmi dobře, mezi náma je na velmi slušné úrovni v této zemi. Kdekoliv. Znalosti máme velmi slušné. Pak je dovednost, která vzniká praxí a schopnostmi, no, tím, že ty schopnosti se tou praxí přetaví v tu dovednost. A pak je třetí slovo, a to už se teda v tom vzdělávání za stolik jako nerealizuje, ta dovednost jako taková. A naprostou popelkou v té trojsložce jsou postoje. Aby lidi byli nadšení, aby je to bavilo, aby milovali to, co mají dělat. A jedno, jestli to hudební výchova, přírodopis, zeměpis anebo manažerské dovednosti. Prostě měj to rád, nebo respektive ty postoje samozřejmě jsou i negativní, to znamená, neměj z toho obavu, neboj se toho, že to nezvládneš a tak dále. A ve chvíli, kdy tu trojsložku prostě budeme kultivovat, budeme o ní pečovat, no tak ta kompetence skutečně poroste. Ale ještě větší problém vnímám v tom, že vzdělávání je proces jako každý jiný. To se zase zaznělo mnohokrát a všichni se na tom shodnou a přitom se k tomu takto nechováme. To znamená, respektive byl tu pokus, byl velká vlna někde právě na přelomu tisíciletí, jo, tam v té první dekádě to jelo, byly assessment centra, development centra, prostě všude se vlastně měřila úroveň kompetencí a na základě toho se pak rozvíjely kompetence. Teď pro nedostatek času a jiné bariéry se to tolik neděje a já to považuji za největší chybu jakéhokoliv lektora, že vlastně neměří se. No, neměří se úroveň. Když už se měří, tak se měří po. A skoro nikdy se neměří před. A to jde i, já jsem o tom přesvědčoval kantory na vyučitovacích kurzech, že můžeš přijít do hodiny fyziky a dej jim příklad. Řekni, hele, tohle je příklad, který bude na čtvrtletní písemce. Zkuste si ho ze startu vypočítat. Gaussova křivka zafunguje. V té třídě budou dva, co to dají. 70%, kteří to tak jako no, nedají na čtyřku, no a 10-15% si s tím vůbec nehne. No. A ten učitel přece má možnost říct, tak, chcete mít jedničku z té práce? No samozřejmě zcela sugestivní otázka, všichni chtějí. Tak pojďme se na to podívat, jak to řešit. No a teď to budou řešit a na konci hodiny znovu dá ten příklad. A zjistí, že ho vypočítají všichni o 1, 2, 3 stupně líp. Je to zajímavé, prosím, na tomto principu jsou postaveny všechny levely počítačových her, proto ty děti u toho stojí 6 hodin, protože neustále vidí svůj vývoj a vidí, že to jde nahoru. Takže ve chvíli, kdy to postavíme takhle v jakémkoliv vzdělávání, to je úplně jedno, co děláme, změříme před, uděláme a změříme po a necháme toho účastníka si užít tu rozkoš té změny kvality v těch třech složkách, znalost, dovednost, postoj, tak v podstatě to jede po té spirále. Jede to po těch levlech a budou všichni spokojení.
Jasně, pocit úspěchu je ten nejsilnější motivátor, ať už si to uvědomujeme nebo ne, ať už to připouštíme nebo ne. To je ta úroveň toho účastníka, nesmírně důležitá, protože on tu motivaci musí mít, že koně můžeš dovést k vodě, napít se musí sám, se říká. Ale druhá věc je taky, že když se budeme bavit o tom modelu externí dodavatel vzdělávání firma, tak je to taky obchodní vztah a tudíž je potřeba nějakým způsobem měřit efektivitu. A teď mě tam napadá vlastně jakoby několik složek. Jedna je ta, o který ty jsi mluvil jako lektor. Proč se budu pouštět do něčeho, co je riskantní? Může to i ty účastníky trochu víc bolet, i mě. A nikdo to po mně nechce. Jo? Tak to je jedna věc. A druhá věc, ze strany té firmy, co můžu udělat pro to, a samozřejmě jedna věc je, ty jsi teďka nastínil, assessment centrum na začátku, assessment centrum na konci, prokazujeme nějaký posun, větší či menší, tím či oním směrem. Ale co vlastně mohou zadavatelé, třeba ve spolupráci s tím dodavatelem, s tím lektorem dělat, aby sledovali tu efektivitu, měřili, řídili tím pádem a taky, aby byli schopni prokázat, že ty projekty, které oni připravují, zadávají, vedou, dávají smysl, že stojí za to té firmě do nich investovat.
Já vlastně vždycky usiluji o to a všem doporučuji, aby jsme zase dodrželi tu rovnováhu. Jo? Ty assessment centra vlastně, já chápu, proč se dneska nedělají. Proč oni jsou ve své podstatě strašně komplikovaná a docela drahá. A zjednodušme to celé. Jo? Ale musí tam být velmi aktivní složka toho zadavatele. Toho přímého šéfa, který posílá ty svoje lidi na ten kurz. A ve chvíli, kdy se jich zeptáte. Jo, když se, jo, kladu ty otázky 30 let, dvakrát týdně, tak proč tady jste? A jak vás, s čím vás tady poslal ten váš šéf, jo? No, tak poslal mě, že teda doufá, že co nejdřív budu zpátky. A že teda mu komplikuju život, protože tam dneska nejsem. To samozřejmě v tu chvíli žádný posun nebude. Takže ve chvíli, kdy ten personál, většinou tuhle roli jako berou na sebe personalisti a z mého pohledu nešťastně. Jo, to není jejich věc, ten posun. Oni mají být prostředníkem pro to, aby otvírali oči, ale musí to říct ten zadavatel, ten, kdo tedy někoho někam posílá, musí si uvědomit právě, jakou dovednost, jakou znalost a jaký postoj chce změnit. Teď změnit pozor v excelenci, čili v čem je ten člověk báječný a mohl by být ještě lepší. No a co teda trošku je ta achilova pata, jak říká poučka, každý je silný, tak jako je silný jeho nejslabší článek, či nejslabší článek musíme eliminovat nebo respektive ho někam posunout, aby nebyl tak riskantní. A ve chvíli, kdy, a já jsem teď, když se bavíme o hodnocení kvality, a to je prostě zase taková, jako že jde to, nejde to, je to složité. No z mého pohledu všechno je vymyšleno, bohužel jsem to nevymyslel já, ale prostě došel jsem k tomu, co vymysleli ti moudří, že fakt je to funkční, takže já se zaklínám už 30 let a ještě díl to je vymyšleno Kirkpatrickovým modelem, který vlastně řekl, hele, chceš-li skutečně měřit efektivitu vzdělávání, tady máš 5 stupňů a dívej se na to vzdělávání tímto způsobem. Všichni děláme ten první stupeň, to je spokojenost. Občas někdo udělá ten druhý stupeň, to znamená udělá nějaké znalostní testy, jestli se teda nějaká znalost změnila. Už skoro nikdo nedělá tu změnu chování, tu trojku. Čili a mezi náma tam nic složitého, jenom se zeptej účastníka po nějakém čase. Zeptej se toho, kdo ho poslal po nějakém čase. Všiml jsi z něčeho, všiml jsi z té změny? Když se zeptám na začátku, jakou změnu chceš dosáhnout? A všiml jsi změny a nastala změna, tak jak, to je psychologismus. Samozřejmě všichni si všimnou. Když jim neřekneš, všimni si, tak si nikdo nevšimne. Takže už tím, že si začnou všímat, se vlastně mění kvalita. A ve chvíli, kdy jsme u toho čtvrtého stupně, čili skutečně ten člověk to začíná používat v běžné praxi, tam musíme počkat teda ještě delší dobu, protože než se mu to stane přirozeným chováním, tak to chvíli trvá. Víme, že těch 100 000 kilometrů je třeba najezdit autem, abych přestal přemýšlet, kde je jednička, kde je dvojka. takže to je u jakékoliv jiné činnosti. No a pak je ta pětka návratnost investic. Jo? Tak byly tady pokusy počítat to nějakým způsobem. Tam je to fakt složité, jako vzdělaný ekonom řeknu, je to složité mezi náma, stejně je to hra s čísly. Takže zase má zkušenost, kterou aplikujeme, je ta návratnost investice nastává právě v té mantře toho učící se organizace. To znamená ve chvíli, kdy ti lidi začnou místo externích lektorů, to, co se někde naučili, učit sami, začnou to učit i ostatní, no, tak se dá nádherně spočítat, tak kdybys poslal teďka tady 12 lidí na nějaký kurz, víme přesně, kolik to stojí, když ten kurz bude realizovat tady Franta, Pepa, Marika, kteří na tom byli, rozdělí si to, nebude to pro ně tak náročné, jo, každý si máme třetinu dne, tak víme přesně, kolik peněz jsme vlastně ušetřili a ti tři vlastně se to skutečně v tu chvíli naučí. Ne na tom kurzu, ne pak v té praxi, ale až v té chvíli, kdy to učí ty ostatní, tam dojde k té nirváně a najednou to fakt umí. Takže všichni se strašně posunou, no a to je v mém vidění světa, to je ten princip učící se organizace.
Se vlastně vracíme trochu na začátek, že to z toho všechno vyplývá a pro mě v tom je ještě schovaná jedna věc, která nezazněla, ale přijde mi jakoby důležitá v tom, že to znamená, že ten manažer nejen, že musí akceptovat ten princip učící se organizace jako něco, k čemu směřuje, ale také, že musí převzít jasný díl odpovědnosti za své podřízené a za jejich rozvoj. Hmm. Že to není jenom o tom, o zajištění výkonu a zdrojů a tak dále, ale odpovědnost za rozvoj mých podřízených.
A tam to nastane tehdy, když manažeři pochopí, že a vyzkouší si to, že vzdělávání je velmi efektivní nástroj řízení. Musí to vnímat jako nástroj řízení a pak vlastně zjistí, že to funguje. A já jsem to zažil sám ve své manažerské praxi, když jsem byl jako lektor jedním svým účastníkem, mým bývalým společníkem, absolvoval můj manažerský kurz a najal si mě. No, a řekl, pojď mi dělat tady obchodního marketingového ředitele a já ušetřím, protože mi budeš ještě školit lidi. A tak jsem řekl, a proč ne? No a zjistili jsme, že neušetříme. A tam je zrada jistá, že vlastně doma nikdo není prorokem, to víme. Takže když jsem začal vlastně být tím interním lektorem, tak najednou ten efekt nebyl až takový, protože prostě jsem byl šéf. Jo, a zjistil jsem, že ti šéfové prostě jsou bráni s tím odmocnítkem a co ty nám budeš vykládat a tak dále. Proto je daleko lepší, aby se učili ti lidi navzájem, jo, ne, že to budou učit šéfové, ale v podstatě to, o čem už jsme se jako vlastně bavili, ve chvíli, kdy se to takhle prostě prokomponuje, a ve chvíli, kdy já jsem pak ale se začal bavit s těma šéfama a jsme u toho nástroje řízení, čili jsem řekl, hele, řekněte mi přesně, jak chcete, aby ten člověk fungoval. Ale fakt mi to řekněte, jako, jo, má být průraznější, má být něžnější, jaký má být, jaký to chceš. A když to vím v tom zadání, tak to můžu s těma lidma spáchat. A tam je zvláštní věc, kdy oni pak přijdou z toho kurzu a říkají, tak a my si začneme teďka plánovat a chceme nějaký plánovací systém. A já říkám, prosím vás, hlavně jim neříkejte, že jste jim to říkali, že k tomu dokonce několik měsíců třeba tlačíte, protože oni si na to přišli. A to je přesně to kouzlo a na poradách nemáme čas se bavit s lidma tak, aby si na věci přišli. A na to právě slouží vzdělávání. Hmm. Takže tam si lidi na věci přijdou a pak je na těch poradách, podle toho budeme dělat a budeme to po nich vymáhat, aby to teda dělali, když to umí.
Petře, ty máš zkušenost jak z té manažerské pozice, tak z té lektorské. Vlastně z obou stran. Kdybys měl poradit jednu věc, dvě věci, to je jedno, prostě něco lektorům, aby možná jednak našli odvahu k této komunikaci s tím zadavatelem, ale aby také ho dovedli k tomuhle poznání, že tohle je klíč nastavení těch cílů, jasná formulace toho, jak to má vypadat, až to bude hotový. Co mohou nebo mají udělat pro to, aby to aspoň v některých případech mohlo začít fungovat tímhle způsobem?
Já si myslím, že tady není žádný rozpor. Jo? Ve chvíli, kdy ten lektor a já tím, že je to pro mě mantra, že prostě přes to nejede vlak, no tak to mi ale umožňuje to, že my dneska jsme průměrně u klienta 5 a více let. Jo? Někteří někde skončíme, protože odešel personalista a většinou začínáme v jiné firmě, kde začal on. Takže tyhle rozvoje, o kterých já mluvím, jsou fakt na dlouhou trať, takže chce-li ten lektor dobré živobytí, dlouhodobé živobytí, no tak a nastaví to na té dlouhodobé změně, no tak jako je to vymyšlený a pojede to. Dlouhá léta. Ve chvíli, kdy to sází jenom na tu líbivost, tak to by musel být fakt jako velký borec a každý se oposlouchá. Každý začne po nějakém čase nudit. Takže, jak říkal klasik, dávám mu rok, maximálně 2 a už ho tam nebudou chtít ani cítit. Přestože bude pořád úžasný. Takže to není rozpor, to je jenom jsou to spojené nádoby a jenom je to změna pohledu. Ve chvíli, kdy pojedeš na líbivost, budeš vyměněn dalším líbivým, protože tím se nedá živit dlouho. Ve chvíli, kdy to postavíš na dlouhodobém rozvoji a změně a budeš pomáhat té organizaci, aby se ta změna děla a bez tvé pomoci to neudělají, to mu věř, tak v tu chvíli máš zaděláno na dlouhodobý vztah a na vlastně stálého zákazníka. No a to snad chceme všichni.
Já myslím, že tohle je jako úžasný závěr, protože to vlastně odpovídá trošku i na tu otázku, s kterou jsme začínali, ta jakási tendence k té povrchnosti a k té rychlosti a v konec konců přes ty peníze nakonec se dá jakoby hodnotit téměř všechno. To znamená zpráva pro lektory, chcete se tím opravdu živit do budoucna, chcete opečovávat a zvětšovat svůj potenciál, dělejte to od začátku dobře, nesázejte na povrchnost.
Tak jednoduché to je.
Tak jednoduché to je. A zároveň tak složité, tak jak tyhle věci bývají. Petře, ještě jednou moc děkuju, že jsi dneska přijel, že jsi tady s námi strávil svůj čas a podělil se o tvé zkušenosti. A kdyby aspoň pár lektorů, kteří nás teďka poslouchají, se vydali tímto směrem, tak si myslím, že těch 35 minut mělo svůj smysl. A kdyby aspoň pár manažerů nebo personalistů, kteří nás možná teďka poslouchají, přistoupili na to, že i z jejich strany ta investice do stanovování a precizní formulace cílů dává smysl a že je tak, jak jsi říkal, nástrojem řízení, tak si myslím, že jsme svou práci dneska udělali.
Jo, děkuju za pozvání a já v tom věřím a nejde to dělat jinak.
Díky moc. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoji.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoji.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.